Storyteller Podcast. Podcast Storyteller.
Čaute, ja som Vladimíra a vy počúvate podcast Storyteller. Malé veľké rozhovory s inšpirujúcimi ľuďmi, ktoré stimulujú rozmýšľať vlastnou hlavou. A dnes sa rozprávam s osobou, ktorá v posledných týždňoch svojimi náhľadmi a názormi, vyjadrenými vo forme facebookových statusov, sinusoidu spoločensko-politickej debaty v kruhoch komunity Slovákov vo Vojvodine zobudila, zvlnila, zintenzívnila.
Storyteller.
V podcaste Storyteller vítam Samuela Koruniaka z Petrovca, mladého slovakistu, ktorý teraz pôsobí na Inštitúte slavistiky v nemeckom Kolíne ako lektor slovenského jazyka a kultúry.
Ahoj Samuel, vítaj v podcaste Storyteller.
Ahojte a ahoj.
Predtým, než sa porozprávame o spomínanej, zintenzívnenej sinusoide, otázka o každodennosti tvojej, každodennosti, ako sa vlastne žije na relácii Kolín, Bašský Petrovec, Kolín, a ešte tam by som pridala aj tú Bratislavu, čiže Srbsko, Slovensko, Nemecko.
Tak v súčasnosti sa žije online, pretože práve prebieha vyučovanie online, pretože sme v takej situácii mimoriadnej, alebo aj núdzovej predtým bola, a teraz je už mimoriadna situácia. A mimo toho, tak sa žije celkové fajn a zvláda sa to všetko. Samozrejme, ide, tak osobne je to náročné niekedy cestovanie a vôbec si nájsť nejaký čas na to, aby sa proste navštívili všetci kamaráti a vôbec známi a predovšetkým rodina. A tým, že mnohí kamaráti a mnohí kolegovia bývali a už teraz kamaráti žijú práve v Nitre a Bratislave, čiže na Slovensku, tak treba si nejako vynahradiť ten čas, že proste ísť tak, že Nemecko, Slovensko, Srbsko a potom nejako sa možno vrátiť zase cez tú rovnakú dráhu. Ale zvláda sa to všetko a fakt, že teraz sú také možnosti, že v podstate sa dostať hoci kde je bezproblémové. Uvidíme, ako to bude teraz, keď toto všetko skončí, či to bude tak pokračovať v tomto rovnakom zmysle.
Vo väčšine času v posledných 2 rokoch žiješ v Kolíne, v Nemecku. Mm-hmm. A prosím ťa, skús mi nejako porovnať alebo dať tu nejakú paralelu spoločenského života v nemeckom Kolíne alebo v Nemecku a života vo Vojvodine, v Petrovci, respektíve v Novom Sade?
Je to dosť taká komplexná otázka, alebo skôr asi odpoveď bude tá komplexnejšia, lebo hovoriť, kde je a ako je, to samozrejme potrebuje človek aj tam dlhšiu dobu žiť. A myslím si, že tie 2 roky alebo rok a pol, pretože teraz som bol trošku prerušený tým, že korona a tak ďalej, ja som sa ocitol tu, jeden semester alebo jednoročné obdobie, si hovorím tak sebe, že som po 18 rokoch prežil tu nejaké ročné, vlastne po 10 rokoch a od mojich 18 rokoch prežil nejaké ročné obdobie, čo je fakt, že perfektné a fakt, že krásna skúsenosť a vidím, že aj tu sa dá žiť a že fakt, že aj tu je perfektný život. Keď, a samozrejme, a tu sa v podstate chcem napojiť na tú moju akoby odpoveď, že je to o ľuďoch predovšetkým. A ak si človek nájde ľudí, tak v podstate všade mu je dobre. Ale ak by som porovnal tú spoločenskú alebo kultúrnu, prípadne tú politickú situáciu vôbec na relácii možno Petrovec, Nový Sad a tak ďalej a srbské vojvodinské územie a s nemeckým, tak mám taký pocit, že tam je to trošku akoby iné samozrejme, pretože fakt, že to, tým, že je to západná Európa a tým, že je to ešte západné Nemecko, tak tam je to trošku iné, pretože aj oni nežili v určitom si období nejakom štádiu, kde 50 rokov alebo 40 rokov bol zastavený ten nejaký vývin politický. Čiže tá demokracia nejako, alebo neodemokracia tam pokračovala a vidieť to naozaj na tých ľuďoch, že sa angažujú a že vôbec riešia vôbec tie občianske veci, čiže v podstate snažia sa nejako zveľadiť to svoje územie a vôbec tam, kde žijú. A keď by som to porovnal, tak možno sú takí akčnejší, ale zase v závislosti od toho, že kde a ako, v akom spoločenstve sa človek alebo spoločnosti pohybuje. Ale zase nevidieť tu, a to asi myslím si, že je veľmi základné, povedať, že nevidieť tú politickú príslušnosť nejakých vôbec či učiteľov, či vôbec nejakých riaditeľov takého spolku, inštitútu a tak ďalej. Čiže ako to hovoríme, že nevyskacujú nám a nehlásia sa tej strane, alebo vôbec nevieme, že vôbec, ktorá je to strana. Pretože tú politiku majú fakt, že nastavenú akoby štátne, čiže na úrovni štátu, ale potom majú aj politiku nastavenú na úrovni celkové Európy a možno globálnej sféry, pretože vlastne diktujú v ekonomickom zmysle aj tú globálnu sféru a vôbec Európskej únie. Ale mám taký pocit, že naozaj toto je také príznačné. A už potom, to sú také detaily, samozrejme, majú svoje nejaké tam, čo treba človek si aj zvykať na tie kultúrne šoky a vôbec vidieť, ako aj mladí ľudia sa zabávajú a vôbec ako mladí ľudia rozmýšľajú. Predovšetkým to potrebuje človek potom aj jazyk a samozrejme komunikovať. Ale mám taký pocit, že aj tu je prítomná nejaká tá skrytá angažovanosť, ale treba iba samozrejme zobudiť a myslím si, že sa zobudí ľahko, pretože tá globalizácia vôbec to, že sa šíria tie nejaké svetové ideje alebo trendy, tak sa dostane to k nám. V tomto zmysle nemôžeme byť zatvorení.
O ktorých kultúrnych šokoch hovoríš? Aspoň jeden kultúrny šok nám povedz.
Tak kultúrne šoky sú tam viaceré. Minimálne to, že sú otvorení, to v zmysle v každom zmysle, ale samozrejme taký kultúrny šok je, že v podstate je to karnevalové územie alebo karnevalové prostredie. A tým, že Kolín a vôbec okolie, vlastne Düsseldorf a Bonn a vôbec celkové v rámci tých 50 kilometrov je také známe územie karnevalov, tak to je taký šok, že vlastne 3 mesiace od takého 11. novembra, čiže na Martina sa to začína všetko a končí sa to Popolcovou stredou. Je to samozrejme, to je také nefixné, ale to samozrejme v závislosti od toho, kedy je Veľká noc a ten 40-dňový pôst, tak tedy to končí. A v podstate žijú to všetci tým a v podstate je to dosť zaujímavé, treba to zažiť, treba tam byť a je to úplne iný karneval, ako sme zvyknutí pozerať možno v Benátkach alebo vôbec niekde v Brazílii. To je v podstate taký ten európsky, stredoeurópsky, nemecký, nemecko-francúzsky karneval a zaujímavé je, ako to všetko prebieha a vlastne tie také centrálne tých 6 dní, ktoré sú pred Popolcovou stredou a vôbec aj ten vôbec, akoby ten, teraz sa vyjadrím anglicky, alebo ten Pride vôbec, ako to všetko prebieha a čo tam všetko ľudia môžu zažiť a vidieť a tie kostýmy predovšetkým. A tým, že vôbec každá skupina, ktorá, ja to nazvem tak, že ide na tom kamióne, tak v podstate vyhadzuje nejaké sladkosti, kvety ženám a v podstate celý Kolín akoby žije tým karnevalom a vôbec a tie kluby celé 3 mesiace. A minimálne to, že je taká kultúra, že také pivo, tam majú typické, že kelš pivo, ja to všetkým hovorím, je to také, také svieže pivo, ktoré sa tak dáva do tých pohárov, že 0,2. A v podstate to je také zaujímavé, ale všeobecne, a to ako ľudia napríklad žijú v tých parkoch, tie parky sú úplne plné, to je taký kultúrny šok a že všetci tak akože bez problémov si vypijú pivko, pretože im je to prirodzené a potom ak majú, ak im zvýši nejaký peniaz, mladí predovšetkým idú do nejakých klubov.
Spomínaš výraz karnevaly? Istý si karneval sme mali aj my v Srbsku 21. júna, čiže mali sme mnohoraké voľby, parlamentné, pokrajinské a lokálne. Ako dopadli tieto voľby podľa teba? Zvlášť ma zaujíma tá lokálna problematika, čiže lokálny karneval.
Keďže sa aj voľby uskutočili na Slovensku, čiže vo februári, koncom februára, tak taká paralela, nechcem akože nič hovoriť, ale v podstate tam paralela bola iba s tým, že keď som si uvedomil, že máme všetky tri na všetkých troch úrovniach voľby, čiže sú to lokálne alebo na Slovensku komunálne voľby a potom máme parlamentné a republikové parlamentné a potom máme pokrajinské voľby, tak tam som vždy tak aj hovoril všetkým, že ktorí napríklad, že tá politika sa vôbec môže aj budovať z toho malého, čiže z toho lokálneho prostredia, z toho lokálneho územia. A vidieť to aj na Slovensku krásne, že keď boli tie komunálne voľby, tak tá politika sa, alebo nepolitika, alebo tá angažovanosť sa mnohokrát zvíťazila práve v tých komunálnych voľbách a vôbec to, že sa zvolili nejakí nezávislí poslanci alebo predstavitelia toho obecného na Slovensku okresného alebo vôbec mestského zastupiteľstva. Tak Aj tu som bol toho názoru, že vôbec ak aj ľudia boli proti tomu nejakým spôsobom, pretože sme mali také vyhlášky, že bojkot, etc. Tomu sa až nechcem vyjadrovať, predsa máme toho aj načítané a vôbec je o tom bolo aj povedané. Ale chcem povedať, že predsa bola by nám potrebná tá nejaká lokálna angažovaná za to, aby sme vlastne si zvolili práve tých nejakých kvalitných predstaviteľov a nejakých objektívnych a kompetentných predstaviteľov do mestského zastupiteľstva alebo obecného, v tomto prípade zastupiteľstva. Mám taký pocit, že bola tu tá angažovanosť, že ľudia akoby pochopili, že možno je dobré ísť predovšetkým na tie lokálne voľby alebo minimálne si zvoliť nejakých svojich zastupiteľov v rámci obci a v rámci obce. Ale v tomto prípade by som tak povedal, že keď ide už trošku vyššie, tam iba poviem to, že je niekedy dobré mať niekoho, kto vás kritizuje a je dobré mať nejakú aj dobrú konštruktívnu kritiku, keď niekto možno kričí, že niečo zle robíte, alebo niekto na to upozorňuje. A keď sme sa dostali do toho štádia, že vôbec žiadna kritika neexistuje, tak mám taký pocit, že tam sa to potom bude robiť veľmi tak svojvoľne, možno subjektívne, možno sa budú kryť nejaké vlastné záujmy. A bude sa vytvárať taká atmosféra, že my predsa máme to slovo a vám ani nedovolíme niečo povedať, pretože to nie ste. Takže myslím si, že už sa vytiera ten zmysel akoby tej neodemokracie alebo postdemokracie, už ako to nazvať, keď máme tu nejakú akoby vládu alebo vôbec niekoho, kto je pozícia a keď neexistuje opozícia, tak mám taký pocit, že to nebude také ani nie že konštruktívne, ale skôr si myslím, že nebude to také objektívne, vo viacerých prípadoch presné. A v tomto zmysle by som fakt, že povedal, že aj tí vedúci by mali možno uvažovať, že niekedy je dobré mať niekoho, kto vás kritizuje, pretože mu viete odpovedať takto možno to poviem tak trošku laicky, že budú sa možno nudiť. Proste budú si pretískať nejaké svoje záujmy, nejaké svoje vlastné ciele, pri ktorých nikto ich nebude môcť zastaviť. Takže nejakým spôsobom som aj rád, že nech sa vrátim v tej lokálnej, na lokálnej úrovni. Tá lokálna úroveň dopadla ako dopadla. Samozrejme, kto sa dostal, výsledky máme. Samozrejme, uvidíme. A fakt, že by som bol rád, aby aj tí predstavitelia a vôbec tí, ktorí budú teraz vytvárať, a vždy na to aj poukazujeme ako voliči, že v podstate by mali hájiť nejaké záujmy nás a vôbec nevytvárať nejaké intrigy alebo nejaké politické hry a teraz počítať hlasy a etc. Ale v podstate si možno sadnúť a vytvoriť nejaký plán a program pre túto obec, pretože fakt, že je to lokálna komunálna politika, kde nejaká vyššia revolúcia niekedy aj nemôže byť možná, čiže je nemožná, ale v podstate práve to, aby umožnili tým ľuďom, ak sa to už nedosiahne na nejakej vyššej úrovni, aby sa práve v ich prostredí alebo na území žilo kvalitne, dobre, aby sa vždy možno aj z láskou a z pozitívnou energiou vracali.
O mladých ľuďoch často hovoria, že sú apolitickí, čokoľvek to znamená byť apolitický, a že sú vlastne apatickí. A v poslednej dobe ty a mnohí ďalší mladí ľudia z nášho prostredia, keď poviem naše prostredie, to vo väčšine prípadov myslím na Vojvodinu a na dediny a mestá, v ktorých žijú aj Slováci, a vlastne ste ukázali, že apatia ani celkom nepatrí do zloženia krvných zrniek našich mladých ľudí. Zvlášť keď ide o spoločensko-politickú situáciu Slovákov vo Vojvodine, ktorá je už roky vo veľmi zahrotenom stave. Vlastne vidíme tú neúprosnú politickú stranickú polarizáciu, ktorá vlastne mení a dovolím si povedať aj, že ničí našu identitu, kultúru, umenie, vlastne život nás Slovákov. V tomto kontexte v poslednom období aj ty verejne reaguješ. Na teraz ten nejaký verejný poligon pre teba je Facebook, ale aj pomaly niektoré portály slovenské, slovensko-srbské, a vlastne vo svojich vyjadreniach si veľmi osobný, si kritický, teda otvorená kritika, ale kultúrna. V poslednej dobe je to super hashtag, že otvorená kritika, ale kultúrna. Čiže reaguješ na tie nejaké neduhy našej doby, a na čo vlastne reaguješ? Čo ťa najviacej škrie? Čo sa ti nepáči v tej našej situácii?
Tak najprv nech reagujem na tú akoby prvú časť, či mladí ľudia sú akoby angažovaní, alebo či sa angažujú, či sú apolitickí, čiže tým v tom zmysle, že nie, že apolitickí, že nepristúchajú žiadnej strane, ale tým, že vôbec nemajú záujem o politiku. Myslím si, že stačí ísť vôbec do nejakých, teraz sa vyjadrím tak zase laicky, že do krčiem, alebo do nejakých pubov, alebo do, samozrejme, na diskotéku to je ťažké, pretože je tam hlasná hudba, ale v podstate vidieť, že aj tí ľudia. A minimálne treba to aj zistiť, že či vôbec vlastne a koľko mladých ľudí vyšlo. To je taká v podstate taká akoby oprášená už veta, že mladí ľudia sa nezaujímajú o politiku, alebo vôbec mladiství, alebo vôbec takí dospievajúci, alebo už kvázi mladí dospelí ľudia. Minimálne aj na kandidačných listinách sme videli, že sú mladí ľudia, z toho môžeme ísť. Minimálne toto hovorí aj na Slovensku, a pritom ja poznám, a myslím si, že aj všetci poznáme mnohých ľudí, ktorí sú práve že aj mladí, a mladí ľudia sa pritom aj dostali do Európskeho parlamentu a v podstate tam prezentujú a predstavujú nejaké slovensko-európske hodnoty. Takže to, že sa mladí ľudia nezapájajú, samozrejme, keď to porovnáme s tou staršou alebo strednou generáciou, je to neporovnateľne menší počet, ale predsa sú tu a rozprávajú sa o tom, diskutujú, debatujú o tom, a nejakým spôsobom to, že možno, že ich niekto neosloví, alebo možno to, že ich niekto nevypočuje, je zase iný problém. A tým, že vlastne budeme šíriť, že mladí ľudia nie, že nemajú právo, ale sú neskúsení, predsa tú skúsenosť musia aj získať, to je jedna vec. A v ďalšom zmysle by som aj povedal, že treba im dať možno šancu a ukázať im, že je to možné, a minimálne možno začať aj nejakou tou lokálnou politikou, prípadne nejakými združeniami a tak ďalej, kde ich podporovať. Samozrejme, tá podpora je vždy tu, pretože vždy je to potom aj v rámci toho programu ich a nejakého predvolebného, volebného alebo vôbec všeobecného, čo dosiahli. Ale vyjadril by som sa k tomu, že treba fakt, že s tými mladými ľuďmi komunikovať, pretože ten generačný rozdiel je vždy prítomný, minimálne tá doba sa vyvíja veľmi rýchlo, takže mladí ľudia mnohokrát aj vpijú nejaké nevedome, nejaké, alebo aj mladiství a dospievajúci ľudia, vpijajú nejaké už trendy a ideje a názory a argumenty, ktoré sú možno rozdielne a nejdu už s tou dobou, ktorú presadzujú možno staršia alebo stredná generácia. To vždy bude, to vždy aj je, to je ľudský, to je samozrejme jasné. To netreba voči tomu bojovať, treba možno tomu bojovať tak, že si možno sadnúť a dať tým mladým ľuďom šancu a vždy ich nejako podporovať, pretože tá kritika tých mladých ľudí je niekedy možno iná, pretože nie je poškvrnená niečím, a možno je aj taká subjektívno-objektívna, ale možno vzniká aj z tej frustrácie, že predsa sa chcú vyjadriť, predsa chcú niečo povedať. Takže tu by som tú možno tézu bral s rezervou, a myslím si, že fakt, že tí mladí ľudia vedia dokázať niečo. Pozrime sa v rámci našej obce, koľko dokázali, koľko sme mali klubov, samozrejme vždy tam musela byť nejaká vedúca osobnosť, etc. Ale dokázali a dokazujú, a pritom sú tu, sú medzi nami, nezatvorili sa do nejakej bubliny nejakých dospievajúcich mladiství alebo mladých ľudí, ale komunikujú, sú tu, a samozrejme, keď ich oslovia, tak sa možno vyzerá, že sa vo menšom množstve zapoja, ale predsa sa zapoja, tu sú. A predsa aj tí mladí ľudia možno ešte tým spôsobom, že hľadajú svoje uplatnenie, tak nemajú čas sa ešte venovať určitým si lokálnym veciam alebo vôbec politickým veciam. Nezostane im na to síly. A preto možno tam akoby nejakým spôsobom meškajú alebo sú neviditeľní. Ja som vždy toho názoru, že treba im dávať tú šancu a vždy som hovoril a vždy aj keď takto komunikujeme medzi sebou, že v podstate treba podporovať, pretože fakt, že to je tá omielaná zase téma. Tu by som povedal tú omielanú tému, že na mladých svet dostáva, ale je to pravda, no je to klišé veta, to si musíme priznať. Tu, aby sa vlastne človek zobudil, tak človek potrebuje mať nejaký akoby pohon alebo motor, čiže aby vôbec naštartoval, čiže štartovať je nejaký bod, aby sa vôbec ozval, a to je buď niečo, čo ho dotýka z toho morálneho hľadiska, možno z toho nejakého kultúrneho hľadiska, z kultúry vyjadrovania a prípadne možno aj z toho všeobecne akoby ľudského hľadiska. Čo osobne mňa, alebo vôbec tam mňa vôbec zobudilo, aby som vôbec nejaký komentár, čo som z jednej strany rád, že to malo ohlas predovšetkým medzi mladou populáciou, a tu už môžem povedať, že mladá populácia, ak by sa o toto nezaujímala, a pritom je to veď fakt, že máme, že vždy bojujeme s tým ako menšina, že mladí ľudia nám chýbajú, alebo chýba nám tá mladá populácia, ktorá by viedla nejaké festivály, nejaké organizácie, aby sa učili a tak ďalej. Práve vidíme, že aj mladí ľudia sa zapojili a vôbec nie iba na moje komentáre, alebo vôbec na nejaké komentáre, ktoré vyšli z mojej nejako hlavy, ale vôbec sa zapojili aj, alebo vôbec reagovali na tie komentáre iných, čiže sa angažujú, a musíme si priznať, že doba je trošku zase iná. Teraz sa všetko rieši fakt, že na tých sociálnych sieťach, a musíme si to priznať, že fakt, že sociálne siete sú centrum aj toho mediálneho sveta, a keď ideme cez každú sociálnu sieť, tak to vidíme, ako sa ľudia tam aj vyjadrujú. Samozrejme aj osobným veciam, každodenným veciam, ale sa vyjadrujú aj globálnym a vôbec spoločenským, kultúrnym. Takže to, že sa vôbec niečo uskutočuje na Facebooku, to už aj stredná a možno aj staršia generácia pochopila, že tam je to centrum, a žiaľ, to je tak, čiže v podstate aj všetky tie relácie, ktoré vznikajú, sa preberajú z Facebooku, citujú Facebook, no teraz som si zobral, alebo iné sociálne siete. Takže v tomto zmysle by som povedal, že vždy na to musí byť niečo, aby vyvolalo to niečo v človeku, aby vôbec niečo napísal alebo reagoval. Vždy musí byť ten taký motor, alebo nejaká motivácia, ale motivácia je tak akože úvodzovka, aby som to povedal, aby ste vôbec reagovali. A už keď mám odpovedať aj na tú akoby ďalšiu alebo podotázku, tak mám taký pocit, že vytvorila sa taká skôr atmosféra, že ak by sme nereagovali, tak by to išlo do nejakých štádií alebo do nejakého štádia, kde by to už možno v určitom si tom štádiu zase bolo nezastaviteľné. Takže mám takýto pocit, že bolo potrebné reagovať a treba reagovať predovšetkým, hoci aj s nejakým komentárom, hoci aj s nejakými slovami medzi spoločnosťou, a treba o tom hovoriť. Treba o tom hovoriť, pretože keď už viacerí ľudia vidia, že je to zlé, alebo že niečo sa deje, niečo sa robí netaktne, niečo sa robí negatívne, vyniká z tej morálky alebo ľudskosti, tak treba na to reagovať, upozorňovať, pretože fakt, že siahame všetci asi k tomu, aby nám sa tu žilo aspoň ako tak ideálne alebo spravodlivo. To, že vlastne niekto presadzuje nejaké svoje myšlienky, nejakým ide svojim programom, to sme na to zvyknutí v rámci politiky, ale už keď je to v menšinovej, zase v úvodzovkách politike, tak tu by som bol veľmi obozretný a tu by som fakt presadzoval, alebo bolo by potrebné presadzovať nejaké fakt, že tie menšinové potreby, kultúrne potreby, spoločenské, kde by fakt, že politika bola iba nejaká pomôcka, aby sa dostalo k určitým si prostriedkom, alebo určitým si možno projektom. Samozrejme, iba podpora z tej finančnej stránky, pretože tá kultúra vždy je problémom, aký ide o financie.
Vlastne moja ďalšia otázka sa týka tejto tvojej predchádzajúcej odpovede, lebo si mi celkom nezodpovedal na otázku. Moja spolubesednička v minulom vydaní podcastu, Svetlana Gašková, mi priskočila na pomoc a vlastne ona sa ťa pýta, vlastne spolu sa ťa obe pýtame, čo bol rozhodujúci moment, ktorý ťa donútil ozvať sa vo verejnosti a nebyť viacej ticho.
to, že som sa ozval a vôbec to, že som niečo napísal, alebo to, že vlastne píšeme už aj ostatní a tak ďalej, že vlastne aj písali sme predtým, to nebolo tak viditeľné, pretože možno tomu nedopriniesla táto situácia, ktorá sa teraz vyvinula. Ale ma prinútilo nejaké to vlastné uvažovanie, keď sa tak rozprávame s ľuďmi, že fakt, že tu niečo nesedí, niečo tu neklape, niečo je tu nie tak, ako by malo byť, alebo niečo nie je dobré, tak vždy potom tak človekovi tak rezonuje niečo v hlave, že ak sa ozve teraz, tak je to fajn, práve je to možno práve ten moment, aby sa vôbec človek ozval, a ak zostane ticho, tak hrozí to, že naďalej zostane ticho a vlastne akoby nejakým mlčaním ich bude podporovať a nebude ukazovať na tie ich neduhy alebo vôbec tie negatívne veci, ktoré vytvorili, alebo na tú negatívnu atmosféru, ktorú vytvorili. Takže práve to, že vôbec takáto situácia, do ktorej sme sa dostali, a vôbec, že menšina, alebo slovenská menšina, alebo slovenská spoločnosť, alebo vôbec slovenské etnikum sa dostalo do takej situácie, ktorá je fakt, že viditeľne nepriaznivá, alebo je, nenazval by som to negatívna, ale nie taká príjemná, nepríjemná, tak by som, tak pre toto a pre takéto situácie bolo potrebné nejakým spôsobom aj reagovať. A to bol nejaký taký motor, sú tam aj nejaké osobné samozrejme momenty, pretože to, čo sa stávalo a vôbec stáva s našim, vôbec, keď už ideme na také detaily, tak s našim týždenníkom, tak predsa mám, a to som aj tam písal, že mám nejaké prepojenie osobné, pretože úplne celý pracovný život tam niekto z mojej rodiny nechal vôbec celú svoju aj energiu, ale tam preto aj to bol nejaký moment, kde som sa rozhodol, že predsa treba možno reagovať a nie že zachrániť, ale poukázať, že treba meniť možno tú redakčnú politiku a vôbec to, čo sa tam deje, treba možno nejako modifikovať a fakt, že ukázať, že aj tá iná strana je tu prítomná a nie presadzovať tú jednu stranu, pretože tým, že sa presadzuje jedna strana, sa dostávame do toho štádia, že zase si nedovolíme, aby nás niekto kritizoval, a pritom tá kritika je niekedy aj, môže byť aj konštruktívna, pozitívna. Takže reagovať vôbec na tie veci, ktoré sa tu dejú, treba byť niekedy aj taktný, pretože treba fakt, že mať aj na to samozrejme aj odvahu, pretože žijeme práve v takej spoločnosti, kde vôbec povedať niečo kriticky, a to je práve, možno som aj to zabudol povedať tej mojej vlastne v tvojej a mojej odpovedi na tú druhú otázku, ten rozdiel medzi Nemeckom a možno Kolínom a Srbskom je to, že aj keď sa príde do nejakej zlej situácie, tak sa snažíme tak všetci spolu to riešiť a prijať aj tú kritiku, a tá kritika je niekedy aj veľmi rozhodujúca potom v tomto zmysle. Ale nech sa vrátim na to, tak je to dosť, sú to také dosť neduhy, ktoré sa tu diali a dejú, pretože sa možno vytvorila taká atmosféra, ktorá sa možno aj nechciať vytvorila, ale sa dostalo v podstate predstavitelia sa dostali do nejakého nejakého kruhu, ktorého sa možno nevedia dostať, a samozrejme nevedia nejakým spôsobom vypočuť si aj inú stranu. Takže samozrejme to trvá. To treba podotknúť na to, že to trvá, že to sa nemení, nejde k lepšiemu. A samozrejme, a odpoveď je vždy taká, že predsa sa snažíme pre Slovač niečo urobiť, pre Slovákov, pre vôbec ľudí, ktorí tu žijú. A ľuďom sa už to v podstate aj zunovalo vôbec počúvať, pretože vidia, že sa až toľko nerobí, a to, že to, čo písali vo svojom vyhlásení predvolebnom nejakým spôsobom tej kampani, keď ide o voľby do národnostných rád, a to, čo kritizovali v minulosti, alebo to, čo sa kritizovalo v minulosti, čo robil niekto iný, čo zase nepodporujem, pretože nie je to dobré sa vrácať do nejakom minulosti, ale z tej minulosti čerpať iba to pozitívne a nie vždy poukazovať na tú minulosť. Čiže to, čo vlastne oni upozorňovali, alebo na čo oni upozorňovali, tak mám taký pocit, že alebo vôbec niekto upozorňoval, tak sa to robí aj teraz. Čiže akoby sa nič nezmenilo a ešte ako nejakému pozorovateľovi je to práve, že ešte viacej viditeľné. Takže sú to samozrejme také nejaké motivátory, ako by som povedal, ktoré donútia človeka nebyť ticho a reagovať vôbec, pretože je tu, aj keď väčšinu času žije v zahraničí, alebo nejaký svoj produktívny čas nevenuje tomuto prostrediu, ale predsa je prepojený s týmto prostredím, alebo s týmto územím, pretože tu vyrastal, tu niečo získal. Do tohto prostredia sa vždy vracia a záleží mu na tomto prostredí a myslím si, že aj mnohým. A mnohým aj tu, čo žijú. Ľuďom, ktorým sa vysiela tá kritika, tak samozrejme vždy odpovedajú nejakou akoby tou kontrakritikou. Samozrejme sú aj ďalšie veci, ktoré tam treba podotknúť vôbec, keď ide o našu nejakú kultúrnu politiku. Ja to volám kultúrnu politiku a tam je to fakt, že také zase možno bočím od témy, ale predsa tá politika by mala byť na druhom mieste a tá kultúra, čiže tá kultúrna politika, čiže to adjektívum by malo byť na prvom mieste a vôbec ten jazyk, možno nejaké obyčaje, možno nejaké moderné umenie, pretože máme nádherných a perfektných umelcov, ktorí fakt, že posúvajú, a umelkyne, ktoré a ktorí posúvajú moderné umenie a reprezentujú vôbec nie iba ich samých, ale vôbec aj celé naše prostredie alebo územie. A nech sa zase vrátim k tomu, že v podstate nevytvára sa taká atmosféra, pretože tá politika bola prítomná od začiatku. To je možno tá nejaká chyba, keď ide o národnostnú radu, že v podstate tá politika sa infiltrovala hneď na začiatku, nejako sa nesnažila dať bokom a nebola to prítomná ako nejaký mechanizmus, ktorý by možno v určitom zmysle pomáhal, keď ide možno o finančné prostriedky alebo keď o nejakú morálnu podporu, pretože samozrejme financuje to štát a nejaké iné organizácie mimo štátu, ale predsa aj štát je veľmi dôležitý faktor na tú podporu. Takže to bolo aj prítomné, aj je. A škoda, že nové vedenie, alebo vôbec niektorí noví ľudia, ktorí sa hlásali tým, že to vlastne vymažú a že nebudú presadzovať vôbec tie politické myšlienky, a aj keď sú aj príslušníci nejaké politickej strany, nebudem menovať a nechcem sa ani tomu veľmi venovať, to je už ich súkromná osobná vec, ale predsa už keď ide o kultúrny parlament alebo nejaké kultúrne reprezentatívne teleso, ako je Národnostná rada, to by nemalo by byť prítomné. A vidíme, že ani nové zloženie, ktoré sa píšilo možno tým, že budú to presadzovať, aby tá politika nebola prítomná, vidíme, že asi nám ukazujú nejakú iný obraz alebo inú tvár, že vlastne tá politika je až príliš prítomná a politika má v celom tomto prsty. Samozrejme, netreba ani zabudnúť, čo sa nám deje. Neviem, možno budeš mať aj nejakú otázku na mňa ohľadom tohto, ale keď som už začal, tak sú tam samozrejme také detaily, ale najväčší, ktorý mne bije do očí, ako naši ľudia hovorí do očí, takže do očí, tak tam by som spomenul minimálne kultúrnu organizáciu, kultúrnu inštitúciu, ktorú si vytvorila Národnostná rada, a to je vlastne Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktoré samozrejme je znovu spolitizované a máme tam reprezentanta alebo vedúceho toho ústavu alebo vôbec inštitúcie, ktorý samozrejme nevplývam na nejaké kompetencie odborné z inej sféry, ale mám taký pocit, že v tejto sfére asi by sa nevedel tak dobre uplatniť ako nejaké svoje sfére, ktorú skončil alebo ktoré je perfektný. Samozrejme, to je zase prítomnosť tej politiky, ktorá by nemala v tomto mať prsty, ale samozrejme mali by sme sa snažiť vybrať nejakú osobu alebo bez nejakého reprezentanta alebo riaditeľa ústavu alebo inštitúcie, ktorý bude kompetentný a mať odborné na to znalosti a samozrejme mať aj zručnosti. Dostal sa nejaký reprezentant, ktorý fakt, že tejto oblasti nie je úplne celý, čiže neorientuje sa až tak, pretože vidíme, že tam sa zmenil úplne aj zákon a smernica alebo vôbec všeobecne to nariadenie, kto môže byť zvolený na miesto riaditeľa, a to je to, že sa pridal nejaký smer, ktorý vôbec do kultúry nepatrí. Samozrejme, týmto nespodceňujem, ani nechcem spodceňovať, ani nikdy by som nespodceňoval žiadného človeka, ktorý, aj keď nie je vysoko vzdelaný, ale sa orientuje v svojej sfére a na to je zručný, ale už keď sa dostala nejaká sféra, tak mohli sme pokojne tam zapísať aj iné sféry, ktoré s kultúrou alebo so spoločensko-kultúrnym životom umeleckým nemajú súvisť. Takže pokojne sme tam mohli uviesť, okrem prírodomatematického smeru sme, alebo odboru sme mohli nejaké technické, lesníctvo a tak ďalej, aby sme tým neurazili ostatných, možno aj tí ostatní sa chceli konkurovať. Ak sme sa dostali do takéhoto bodu, to nie je mŕtvý bod, z toho bodu sa môžeme dostať. A tu by som iba povedal ešte takú poslednú myšlienku, že fakt, že je potrebné na toto vždy reagovať, keď sa dostaneme do takých situácií, pretože nikdy nevieme, aký to bude mať ohlas, a z druhej strany možno aj tých ľudí to zobudí z nejakej letargie, ktorej žijú, že, a presvedčenia toho, že je to dobré.
Niekoľkokrát si spomenul Národnostnú radu. My máme Národnostnú radu Slovenskej národnostnej menšiny, ktorá by mala zastupovať všetkých Slovákov a Slovenky, hájiť naše slovenské záujmy. Je táto naša národnostná rada tu pre všetkých?
Mám taký pocit, že je vytvorená tá rada, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, alebo vôbec hoci ktorej menšiny, je vytvorená, aby hájila. Je to aj v štatúte, je to aj vôbec v tých zákonoch, ktoré treba niekedy si aj prečítať, samozrejme predtým, ako sa možno niekedy aj útočí, alebo nejaká kritika sa chce vyslať. Samozrejme to platí a vždy som za, aby človek trošku si aj načítal o tom. Ale je a mnohé skutky dokazujú, že práve že nie. Mnohé tie odpovede alebo reakcie hovoria, že asi nie. Ale toto je rovnako aj z mojej strany otázka, že či, a je to veľký otáznik, či sa hája nejaké záujmy osobné, nejakého kolektívu, ktorý je vytvorený v rámci Národnostnej rady, alebo je to niečo, čo my ešte nerozumieme, že je to niečo vyššie, a či kedy vlastne sa už začnú možno hájiť, alebo či vôbec aspoň nejakým otienkom sa začnú hájiť všetky záujmy Slovákov. Samozrejme je to veľký otáznik a aj pre mňa je to veľká otázka. Na túto otázku samozrejme treba, aby odpovedali kompetentní ľudia, ktorí sú tam aj zvolení, ktorých sme si zvolili, a ktorí reprezentujú nás ako Slovákov, pretože ten parlament alebo kultúrny parlament je tu pre nás a mal by byť predovšetkým pre nás a počúvať nás predovšetkým a ísť medzi ľudí a informovať sa, čo tých ľudí trápi alebo čo potrebujú.
O Národnostnú radu a jej činnosť alebo nečinnosť sa zaujímajú mnohí ľudia a vlastne do našej redakcie sa ozval a vlastne v komentári na Facebooku napísal niekoľko otázok pre teba aj Ondrej Spevák, a vlastne otázky sa týkajú práve Národnostnej rady a jeho zaujíma, aký je tvoj názor, že prečo sa členovia Národnostnej rady Slovákov k aktuálnym otázkam nevyjadrujú, že či ich netrápi aj tá úroveň, na ktorej niektorí členovia komunikujú, a či vlastne je Národnostná rada ako inštitúcia prínosná, a ak je, tak pre koho a v čom?
Samozrejme, znovu sa vraciame k tomu, že tá Národnostná rada by mala hájiť tie záujmy všetkých Slovákov a vôbec mala by sa snažiť presadzovať tie nejaké myšlienky a to všetko, čo nás charakterizuje. A preto vlastne Národnostná rada by tu mala byť akoby pre nás, a je, samozrejme teraz sa nastoluje tá otázka, či je kompetentná ako kompetentný orgán, či by sme ju nemali akoby zastaviť, zrušiť a tak ďalej, pretože je to veľmi spolitizované, vždy to bolo spolitizované, a či vôbec má nejaký zmysel ako Národnostná rada. Národnostná rada áno, má nejaký zmysel, pretože sa vytvoril zákon, ktorý fakt, že hájí nejaké oblasti, ktoré sú fakt, že pre túto menšinu potrebné a vôbec pre každú menšinu potrebné. A to je, to sú tie štyri oblasti, ktoré sú v jej kompetenciách. To, že sa vôbec vytvára taká atmosféra, že si dovolíme, alebo že si dovolili, alebo že si možno aj do budúcna dovolíme, a to by sme mali predovšetkým aj zastaviť, ak sa to dá, alebo vôbec niekto to vlastne prerušiť, že sa vôbec niekto si tam presadzuje nejaké svoje vlastné záujmy alebo vôbec svoje vlastné, svoju vlastnú nejakú politiku kultúrnu, tak to mi príde dosť také veľmi subjektívne, možno aj z hľadiska toho egoistické, pretože nevšíma si, čo trápi vôbec spoločnosť alebo čo vôbec trápi menšinu. Tam je samozrejme aj dôležité, že povedať, že tá národnostná rada je potrebná, ale že či je potrebná možno v takomto zložení, či netreba nejaká reorganizácia, pretože vidíme, že mnohé veci tam nefungujú, ako by mali fungovať, mnohé veci nejakým spôsobom sú ovplyvnení nejakými personami alebo osobami, ktoré samozrejme na to majú dosah a diktujú nejakú politiku, ktorá by samozrejme tam nebola prítomná. Takže to by som bol samozrejme a som vďačný za túto otázku, lebo to je možno aj otázka všeobecne, aby sme tak pustili do éteru, či vôbec tá národnostná rada postupne takýmito svojimi činmi nestráca nejaké svoje vlastné kompetencie, ktoré získala zákonmi. A potom sa tu aj nastoluje otázka, či je vôbec nám potrebná, pretože tie spolky tu budú žiť, tá kultúra bude tu prítomná, umenie jasné, divadlo a mnohé iné školy, pretože samozrejme sú aj pod kompetencií alebo siahajú na ňu nejaké iné ministerstvá a nejaké iné rady. Rovnako sa pýtam tieto otázky, rovnako mne rezonujú. Vždy by som sa také otázky pýtal hlavne kompetentných. Samozrejme dostávame sa do tej situácie, že tí kompetentní nechcú si vypočuť vôbec žiadnu inú stranu, alebo vôbec ak aj chcú, tak odpovedajú tým, že nedajú nám priamo odpoveď alebo nejakým preneseným zmyslom, alebo nevypočujeme si tú priamo odpoveď, ale si vypočujeme nejakú odpoveď, ktorá je pomimo toho všetkého v tej otázky.
Viem o tom, a vlastne verejnosť o tom vie, pretože to bolo verejne napísané, že vlastne Ondrej Spevák tieto otázky a ďalšie zaslal aj na adresu Národnostnej rady. A Ondrej, ak nás počúva v tejto chvíli, budem rada, ak nám do komentára napíše, či dostal tú odpoveď. Ešte len uzavrieme túto oblasť spoločensko-politickú, ktorej sme sa doteraz rozprávali, s krátkou otázkou. Očakávam aj veľmi krátku odpoveď. Konštatovali sme, v akej situácii žijeme my, príslušníci slovenskej komunity vo Vojvodine v Srbsku, ale čo urobiť s tou situáciou?
Som rád, že ste aj Ondreja spomenula, pretože fakt, že som aj to mal v hlave, že spomenúť vôbec Ondreja, že napísal otvorený list a mám taký pocit, že aj poslal a vôbec dal to aj na sociálne siete, aby to niekto sa buď inšpiroval. A to je také zaujímavé a vôbec to, že vlastne tá vlna nejakých komentárov, ešte to podotknem a potom už fakt, že rýchlosti odpoviem, že tá vlna komentárov fakt, že vznikla vôbec tých mladých ľudí a vôbec tých dospievajúcich ľudí, alebo vôbec mladistvých, alebo mladých dospievajúcich ľudí. Čiže v podstate to je také zaujímavé a krásne na tom, že v podstate a už aj tým, že nemôžeme rozmýšľať o tom, že mladí ľudia sa nezaujímajú. Mladí ľudia sa zaujímajú, ale potrebujú byť aj niekedy vypočutí a potrebujú mať napríklad mechanizmy a práve to sociálne siete vytvárajú, že aj tom sú perfektní, tom sú, by som ich nazval profesormi na univerzite, keďže ovládajú tie sociálne siete a využívajú. Práve túto možnosť majú a tu využívajú a dávajú tie komentáre. A samozrejme, keď by sme išli a siahali po tých všetkých komentároch, tak by sme našli, že v podstate predovšetkým mladí ľudia komentárovali alebo vôbec hodili nejaký, alebo napísali nejaký komentár. Čo robiť? Robiť predovšetkým to, aby sme na toto poukazovali, vôbec na tieto neduhy, alebo vôbec problémové situácie a body, upozorňovali na tie veci, ktoré sú nám neľudské, nemorálne, nespravodlivé, minimálne, keď ide o zvolenie nejakých predstaviteľov inštitúcií, minimálne o to, keď sa niekto vyjadruje s reprezentantom Národnostnej rady, nie až tak morálne, alebo vyjadruje sa neľudsky, alebo útočne, alebo kriticky, až prehnane kriticky. A na to treba upozorňovať, na to treba aj upozorňovať predstaviteľov vôbec Národnostnej rady, aby niečo s tým aj možno robili a vôbec nejako to zastavili, pretože fakt, že všetci ich pozorujeme a oni sú predovšetkým tu aj pre nás, ale aj my sme aj tu pre nich. Samozrejme, to je taká spolupráca, taká spätná väzba, nikdy netreba hovoriť, že vy ste tu pre nás a my sme tu pre vás, my sme tu všetci pre seba a pre nás všetkých. A prípadne, ak by sa to nejakým spôsobom neupokojilo, nikdy nie je zle urobiť aj nejakú reorganizáciu nejakého zloženia Národnostnej rady, prípadne nie som o tom informovaný, prípadne možno predčasné voľby, ak sa to dá, ale to je už fakt, že taká už posledná možnosť. Skôr by som išiel na tú reorganizáciu a vôbec snažiť sa nejaké vytvoriť iné metódy a iné páky, ako komunikovať so spoločnosťou a nejako vytvoriť si nový diskurs, pretože ten diskurs je veľmi dôležitý v tom všetkom. A samozrejme trošku sa možno porozprávať s niektorými reprezentantmi nášho parlamentu alebo nášho kultúrneho parlamentu, aby vôbec nešpinili meno, ktoré je možno vytvorené.
V druhej časti rozhovoru ma zaujímajú tvoje názory a skúsenosti v kontexte lektorovania, teda rozprávam sa teraz s tebou ako s lektorom slovenského jazyka a kultúry. Už rok a pol, či pol druhá roka pôsobíš na Inštitúte slavistiky v nemeckom Kolíne. Študoval si na Slovensku slovenčinu. Prečo si študoval na Slovensku? A hneď aj o ďalšia otázka alebo podotázka, ako si prišiel do Kolína?
Asi som práve končil v gymnázium tak období, keď vlastne skončil som gymnázium tým, že vôbec by som mal pokračovať niekde na vysokej škole. Bolo to také, tedy sa už to začínalo, ale vždy to bolo prítomné, že mnohí odchádzali na Slovensko študovať. Ja som si povedal hneď ešte, keď som bol na základnej, pretože práve rodinní príslušníci študovali na Slovensko, tak som si povedal, že skúsim to aj ja, ak sa mi bude dariť na gymnáziu. A som si povedal, že čo to bude, už to zistím počas stredoškolského vzdelávania alebo vôbec počas gymnázia. Takže nakoniec som si vybral možno z toho nejakého, ja to hovorím, že to také genetické zázemie, že možno z toho, že vôbec môj blízky príslušník rodiny je vôbec slovenčinár, tak som sa rozhodol slovenčinu študovať na Slovensku. Samozrejme, prijali ma v Bratislave, kde som aj ukončil magisterské štúdium. A nejako asi to, že som nerozmýšľal, nebol som tak, chcel som nejakým spôsobom osobne zmeniť prostredie a vidieť seba niekde inde. Čiže skúsiť vôbec, či som ako osobnosť vyvíjajúca alebo ktorá sa vyvíja, schopný niekde žiť mimo domova alebo mimo toho, aby ma niekto kontroloval alebo prípadne priamo aj pomáhal. Nakoniec sa to podarilo, čiže som to prežil. Bola to správna voľba, keď sa tak spätne pozriem, ale nič by sa nestalo, ak by som sa rozhodol aj zostať v Novom Sade, pretože fakt, že oddelenie slovakistiky, fakt, že figuruje ako jediné oddelenie alebo katedra, alebo inštitút vôbec slovakistický, ktorý je mimo Slovenska, figuruje na mape slovakistických pracovísk, kde tá slovenčina je ako primárny jazyk, kde sa neučia študenti alebo vôbec nejakí slavisti od začiatkov. Takže máme to renome, máme kvalitných akademicky vzdelaných slovenčinárok a slovenčinárov, alebo môžeme povedať slovakistov. A vždy sme aj mali po ukončení magisterského, tak o taký rok som sa dostal na doktorandské štúdium do Nitry, kde som spoznal perfektný kolektív na katedre slovenského jazyka, potom vznikla katedra slovenského jazyka a literatúry, sa to spojilo. Tak som ukončil tam doktorandské štúdium, kde som samozrejme získal aj nejakú pedagogickú prax, pretože v rámci doktorandského štúdia predsa treba aj vyučovať a vždy sme mali na starosti doktorandi minimálne nejaké semináre. A potom po doktorandskom úspešnom, sám sa prekvapil, tak som pokračoval pracovať a zastupovať kolegynku, čiže kolegynka odišla na matersku a ja som akademický rok ďalší vyučoval ako odborný asistent. A počas toho roku alebo počas celého, počas akademického roka som uvažoval, čo ďalej so mnou, že či sa vrátiť domov a skúsiť takú symboliku 10-ročnú, by som mal, že po 10 rokoch sa samo do Petrovca vracia, alebo sa vraciam do Petrovca. A nakoniec mi to znemožnilo prihlásenie sa na konkurs, o ktorom som vedel, pretože sme tie maily dostávali, pretože konkurs na miesto lektora slovenského jazyka a kultúry. Tých lektorátov je 23, ak sa nemýlim. Môžeme povedať, že je to po celom svete, pretože máme aj v Číne, čiže v rámci Európy predovšetkým. A vždy sú to konkurzy, keď nejaký lektor odchádza z lektorátu, alebo z toho miesta, alebo z univerzity, tak sa vypíše konkurs, ktoré vypisuje samozrejme ministerstvo, na ktorý sa môžu prihlásiť vždy vyučujúci alebo odborní asistenti, ktorí majú minimálne 3 roky vyučovania na fakulte. Takže ja som sa skúsil prihlásiť, predtým som ešte absolvoval jeden kurz, to bolo v rámci metodického centra alebo už aj katedry Studia Akademika Slovaka, čiže Centrum Slovenčiny ako cudzí jazyk. Som absolvoval kurz, ktorý trval celý akademický rok a tam to bolo, kurz mal názov Didaktika Slovenčiny ako cudzí jazyk. Samozrejme a tým, že som nejako v hlave, tak mal vždy, že rád by som skúsil ten lektorský pobyt. A tak som sa prihlásil. Prihlásil som sa na... Medzi nimi bola aj Kolínska univerzita samozrejme, pretože tam boli 3 možnosti. A nakoniec to bol klasický pohovor na ministerstve a nakoniec mi hlásili, že ma prijali, že ma zobrali, alebo vlastne, že budem lektorom ďalšie možno 4 roky, vždy sa to tá zmluva predlžuje, takže uvidíme. Zatiaľ som tam vydržal 2 roky. Som rád, že vlastne tá slovenčina nepadla pod mojim vedením a že to tam žije aj slovenčinou, aj keď je to podľa mňa jeden z najzápadnejších lektorátov, keď tak pozrieme globálne.
Ako vyzerá vlastne vyučovanie slovenského jazyka a kultúry v Kolíne?
Tak kolínsky lektorát alebo lektorát Kolín je trošku špecifický v tomto, pretože tam študentov máme, ktorí neučia sa od začiatku slovenčinu, čiže nie sú priami študenti programu alebo odboru slovenský jazyk a kultúra. Sú to skôr jazykové kurzy, kde vlastne začíname s nimi v podstate od začiatku a vôbec vyučujeme sa všetky tie javy jazykové a vôbec gramatické od začiatku, pretože mnohí nemajú ten ani slovanský základ a mnohí, ktorí majú, tak samozrejme ide to trošku ľahšie, aspoň tie gramatické kategórie a vôbec tie gramatické javy ľahšie vpíjajú alebo vôbec pochopia. Samozrejme, kolínsky lektorát figuruje alebo vôbec je tam prítomný už viac ako 55 rokov, čiže je to tradícia, ktorá tam pretrváva. Vždy tam boli prítomné kapacity, ja ich tak nazvem, takí odborníci, ktorí samozrejme vybudovali to meno lektorátu a preto ten lektorát je tam ešte živý a tam funguje. Samozrejme na to, aby sme vyučovali tú slovenčinu, sú perfektne vytvorené metodické príručky, metodické učebnice, ktoré používame. By som aj fakt, že o tom aj hovoril, ale nechcem to veľmi preháňať v tom, že budem to všetko opisovať dopodrobna, ale tu by som vlastne vyzdvihol vôbec tým Studia Akademika Slovaka, ktorý vytvoril plejádu tých učebníc a všetci ju poznáme pod menom Krížom Krážom a máme tie všetky úrovne vyučovania slovenčiny a to nám veľmi pomáha. Mne osobne to veľmi pomáha, keď ide o vyučovanie a práve ten systém vyučovania jazyka je perfektne tam spracovaný. To je aj všeobecne nová skúsenosť pre mňa osobne vyučovať slovenčinu ako cudzí jazyk alebo vôbec nematerenský jazyk a vôbec vysvetľovať tie javy a samozrejme prepájať to s nejakým nie ani mne prirodzeným jazykom, čiže v podstate angličtinou, prípadne trochu si pomáhať s tou nemčinou, pretože ja mám ten trochu problém, že nemčinu až tak neovládam, ale angličtinou samozrejme A potom to skákanie alebo prepájanie jazykových kódov a jazyka, vôbec angličtina, slovenčina, angličtina, to, že si niekedy nevieme ani spomenúť na banálny jav alebo banálne slovo v angličtine. Ale je to všetko, človek sa učí a je to všetko krásne a hlavne má tých študentov, ktorí sú fakt, že po tom čase aj vďační, že proste ich vyučujeme a robíme s nimi a vôbec, že sa aj snažíme a že ich motivujeme, pretože vieme, že tá slovenčina, musíme si priznať, teraz dúfam, že oni to nebudú počuť, ale nie je až jeden z takých ľahkých jazykov predovšetkým, ale má systém, má, my to voláme takú šablónu a predovšetkým sa treba aj ten vyučujúci a vôbec aj lektor, aby ich usmernil v tomto zmysle, že sa to dá zvládnuť a že sú javy, ktoré sú úplne rovnaké a môžu si to s nejakým jazykovým prvkom alebo elementom prepojiť. Sa prizná, že nešiel som s nejakou nádejou a tak ďalej, že išiel som skôr s takým strachom, pretože to bola pre mňa nová oblasť, vôbec ako vyučovať slovenčinu, ale išiel som s tým, že nech tam mám dobrých kolegov a vôbec takých príjemných kolegov, priateľských kolegov a fakt, že vytvárame takú príjemnú atmosféru.
Vráťme sa do Srbska, vráťme sa k tej našej slovenčine. Pre nás vojvodinských Slovákov samozrejme je to materinský jazyk. Aká je táto naša vojvodinská slovenčina?
Tá naša vojvodinská slovenčina žije, je tu prítomná a naša slovenčina je, častokrát sa to hovorí, že je fakt, že nejaký element alebo nejaká súčasť tej slovenčiny na Slovensku. Samozrejme, o tom hovoria mnohé výskumy a naša slovenčina samozrejme je vždy takým ekvivalentom, že je to blízka nejakému nárečiu, ktoré je na Slovensku alebo nejakej takej tradičnej slovenčine, ktorá sa hovorí, alebo ktorú hovoria ešte babky alebo detkovia. Samozrejme, a zase druhá strana, ktorú my tak nejako presadzujeme, je to, že vlastne tá slovenčina nejakým spôsobom upáda. To samozrejme vidieť aj nie iba medzi kompetentnou spoločnosťou, ktorá má na to páky a vôbec aj má to vzdelanie sa nejako vyjadrovať tomu, ale aj obyčajní ľudia, čo je normálne, pretože ten jazyk je živý a vždy ten jazyk vytvára spoločnosť, samozrejme. Ale keď by som mal zhodnotiť slovenčinu alebo vôbec úroveň slovenčiny tu, tak to ide samozrejme s tým, v ktorom prostredí žijeme, v ktorej kultúre žijeme a samozrejme závisí to všetko od nás, čiže od tej spoločnosti, pretože jazyk vytvára všeobecne spoločnosť, lebo je to živý organizmus a jazyk je zaujímavá oblasť, pretože sa vždy sa môže skúmať a vždy bude veľmi téma, ktorá bude zaujímať vôbec nie iba lingvistov, ale aj iné vedy. Ale nech sa vrátim k tej téme alebo tej otázke, že čo s našou slovenčinou, aká je naša slovenčina. Samozrejme, tá slovenčina je živá. Tá slovenčina je vždy aj taká otázka aj na mňa padá, keď chodím aj na nejaké konferencie alebo vôbec na nejaké odborné alebo mimoodborné alebo vôbec také iba krčmové prostredie, že ako tá slovenčina je a aká je tá slovenčina. Ja vždy hovorím alebo sa snažím to nejako zabaliť do toho takého pozitivistického alebo optimistického smeru, že práve že tie inštitúcie, ktoré sme si vytvorili a ktoré vytvorili minimálne naši odborníci a naši vzdelanci, ktorým fakt, že treba vďačiť. A tie mnohé inštitúcie udržiavajú tú úroveň slovenčinu. Samozrejme, druhé je už niečo iné, keď si niekto zastane možno pred mikrofón a od neho sa žiada, aby nejaký svoj prejav prečítal správne, alebo aspoň, aby tam bolo cítiť tú spisovnú slovenčinu. Pretože ja som vždy, treba zachovávať aj tú nárečovú podobu, treba zachovávať minimálne aj tú nejakú štandardnú podobu. Štandardná podoba je minimálne to, že sa nám tu votreli alebo dostali srbské elementy, ktoré samozrejme sú prirodzené, to nemôžeme zastaviť, to je proste tak a musíme si priznať, že to lepšie nebude a možno treba aj tu vytvoriť nejaké mechanizmy alebo nejakú jazykovú kultúru alebo nejaké kultivovanie jazyka, ktoré by bolo možno iné. Ale tu sa potom už dostávame a chcem byť tu trošku obozretný, aby som nikoho neurazil, ale tam v tých oblastiach, kde je potrebná slovenčina a tí predstavitelia, ktorí fakt, že reprezentujú Slovákov a vôbec záujem Slovákov, samozrejme zase sa tu nastavuje tá otázka, či dobre reprezentujú a ako reprezentujú, tak práve oni a vôbec nejaké nejakí reprezentanti by mali používať slovenčinu, ktorá je minimálne v formálnom znení a ktorá je minimálne sa približuje k tomu, aby to bola spisovná varieta alebo spisovná podoba slovenčiny. Tu sú mnohé mechanizmy, ktoré sa môžu na to vytvoriť. Samozrejme, to treba na to aj na to upozorňovať. Treba na to upozorňovať, že fakt, že keď sa od nejakého reprezentanta vyžaduje spisovná podoba slovenčiny alebo vôbec podoba slovenčiny, ktorá je platná normatívne, tak by sa tak malo aj vyjadrovať. Minimálne, ak to ten človek alebo tá osoba nie je na to schopná alebo na to nemá možnosti čas niekedy, tak minimálne niekomu poslať alebo aby to skontroloval. Samozrejme, môžeme tuto siahať, že ten jazyk sa učí od detstva. Samozrejme, na to, že máme takú slovenčinu, nechcem byť kritický, to je taký stav. Sú samozrejme, je to aj veľmi, veľmi príznačné, alebo vôbec vplýva na to aj rodinné prostredie, čiže v akom sme, ako sme prostredí, alebo vôbec z ktorej strany sme tak viacej vychovávaní, aj to jazykovo. Ale samozrejme aj školské prostredie. Nechcem byť tradičný, ale predsa tá škola dáva nejaké možnosti a motivuje tých študentov, aby predsa získali poznatky, aby vedeli, kde majú uplatňovať tú spisovnú slovenčinu. Tam by som možno len trošku upozorňoval, že nestačí, aby iba slovenčinár, a to vždy hovoríme, že nestačí iba, aby slovenčinár ovládal tú spisovnú slovenčinu, ale práve, aby všetci učitelia, čiže celý ten školský kolektív sa snažil rozprávať spisovnú slovenčinu minimálne na vyučovaní, a potom aj na minimálne na nejakých stretnutiach. A už to, čo sa deje v kabinetoch, to je ich súkromná vec, samozrejme. Ale treba byť aj niekedy aj na to zdatný vôbec prepínať tie kódy a vedieť prepínať tie kódy. To je veľmi dôležité. Ale chcel by som povedať, že tá slovenčina tu bude žiť a nikdy nezanikne. Kým na to máme spoločnosť, ktorá ten jazyk bude tradovať alebo bude hovoriť, a z druhej strany tá spisovná varieta alebo spisovná podoba slovenčiny tu bude prítomná, ak na to budeme mať nejaké právne normy alebo vôbec nejaké inštitúcie, ktoré budú sa snažiť alebo snažia sa alebo sa snažili presadzovať spisovnú slovenčinu alebo vôbec slovenčinu taká v tom zmysle.
Vďaka niektorým časopisom, akým je napríklad magazín Rovina alebo aj Nový život, šíriš jazykovú osvetu. Keď poviem osveta, naozaj ju beriem, tento výraz beriem ako pozitívny výraz. Teda šíriš jazykovú osvetu a odkedy proste na tento spôsob pomáhaš tej našej vojvodinskej slovenčine, aby sme ju cibrili a čím dlhšie zachovali v tej spisovnej podobe.
Ja sa tu ešte vrátim predtým, ako ti odpoviem na to. Teraz ma tak napadla nejaká taká myšlienka, že je to iné, keď žiješ alebo bývaš určitú si dobu v nejakom prostredí, kde tá slovenčina je na každom kroku, kde vôbec nevplýva nejaký iný jazykový kód alebo nejaký jazykový diskurs z inej strany, alebo je tu prítomný a vždy ho počuješ. Je to iné, predovšetkým, pretože tam v tom, na tom území alebo v tom prostredí ten človek si vycibrí jazyk, pretože je možno aj prinútený. Čiže hovorím teraz o Slovensku, alebo hovorím to aj o Nemecku, keď napríklad je niekto tu žije, ak je nejaká menšina, samozrejme. A je to chválihodné, ako vôbec sme schopní si zachovať tú úroveň slovenčiny. Na to treba upozorňovať, treba nás aj chváliť, nie iba kritizovať, lebo naozaj je to veľmi potrebné toto nám hovoriť, že fakt, že tú slovenčinu máme dobrú, perfektnú. Keď pozrieme na to, aké faktory jazykové a mimojazykové môžu ovplyvňovať ten jazyk. A tá úroveň slovenčiny všetkých vás, vôbec čo pracujete v kultúrnej, novinárskej, umeleckej sfére, fakt, že na vysokej úrovni. A tam napríklad Emil Horák, budem ho citovať, ktorý bol tu docent Emil Horák, ktorý pôsobil dvakrát, ak sa nemýlim, dve obdobia tu pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry v Novom Sade a mám taký pocit, že aj v Belehrade, tak hovoril, že vy ani toho lektora nepotrebujete. Čiže Slováci vo Vojvodine lektora nepotrebujete. Možno potrebujete toho lektora, ak by ste potrebovali nejaké moderné výrazy, ale ani na toho už nepotrebujete, pretože tie mass media alebo telekomunikačné technológie alebo vôbec internet vám umožňujú, aby ste tú slovenčinu počúvali každodenne aby vám ten napríklad televízor alebo rádio bolo zapnuté neustále a počúvali po slovensky alebo vôbec aj cez počítač alebo cez v rámci internetu. To je možno také dané nejako rodine alebo vôbec, že som si všímal a vôbec to cibrenie som zažil aj na vlastnej koži, keďže vždy mám tu jedného člena rodiny, no poviem to, že je to mama alebo ako ja volám Zuzanka. Takže vždy nás tak cibrila, vždy tak cibrila aj mňa, aj brata, vždy hovorila, a pritom aj mojich kamarátov, na to vždy aj tak s humorom spomíname, že vždy tak útočila na nás, tak slovne samozrejme, keď sme povedali, ale vlastne tak nás cibrila, vychovávala v tom zmysle, keď sme povedali nejaký srbizmus, alebo vôbec nespisovnú konštrukciu, alebo vôbec konštrukciu, ktorá má základ v srbčine. A vždy to tak potom rezonovalo aj v mojej hlave, že v podstate áno, treba to tak robiť, lebo možno sa tomu človekovi, alebo možno sa to niekomu chytí. Mne sa to tak trošku chytalo. Zase brat mi odpustí, ale myslím si, že ani on nebude namietať proti tomu, jemu až tak nie. Ale v podstate boli to také cibrenia také osobné, alebo vôbec upozorňovanie na to, že ako máme hovoriť. A vždy bola tak, že snažte sa hovoriť práve medzi neznámymi ľuďmi s písomnou slovenčinou a to, čo je doma, tak sa to nechajme. Ale samozrejme vždy s mamou tak nejako sa snažíme, aj my dvaja komunikujeme tak s písomnou slovenčinou a medzi sebou sa tak aj niekedy aj diskutujeme, ona sa ma pýta, ja potom rýchlo si to na internete nie tak zbehla na internete to pozrieť. Ale ona bola taký nejaký motor, ktorý ma prinútil do toho, aby som písal také články, ktoré sú vlastne, môžeme zaradiť medzi jazykovú kultúru a vlastne to cibrenie alebo kultivovanie jazyka alebo upozorňovanie na nejaké nezrovnalosti alebo vôbec nejaké nespisovné neslovenské slova v našom jazyku. Takže toto mi umožnila vôbec aj Slovenské vydavateľské centrum alebo vôbec redaktori alebo šéf-redaktori roviny a potom aj samozrejme niektoré, ale tie už články neboli z jazyka aj v Novom živote, ale to pomenej. A samozrejme, ako by som pokračoval tej tradícii, ktorú vytvorila Zuzanka, pretože je známa tým, že okrem toho, že cibri cez rádio Petrovec, tak cibri aj cez Hlase ľudu cibrila, kým tam toho roku pôsobila ako jazyková redaktorka a potom cibrila aj na začiatku ešte roviny. Ja ju volám taký slovenský detektív, pretože aj ja keď napíšem nejaký článok, tak aj keď si to niekedy 5-krát prečítam, tak vždy mi nájde nejakú chybu, maličkú chybu. Samozrejme potom mi ona tým, že ja v tom nejako návale mojom hnebu, že proste som si tú chybičku nevšimol, tak vždy hovorí, že ľahšie je ten text upravovať, ako napísať. Takže ona ako bráni sa tým, že vždy mala tú ľahkú úlohu, ale niekedy fakt, že tie texty, ktoré opravovala, videl som aj to na vlastné oči, tak mnohokrát museli prejsť ešte jednou úpravou, alebo mnohokrát vytvorila nejaký text. Ale zase robí a fakt, že je detailistka v tomto.
Hovoríš o mame a ako o slovenskej detektívke. A detektívy zvyčajne hľadajú nejaké stopy v nejakom prípade. A kedy budeš ty detektív a nájdeš stopu, ktorá ťa vráti domov do Srbska?
No to je asi taká otázka, že všetko to závisí od mnohých takých faktorov, ale hlave vždy mi rezonuje, že chcem sa vrátiť, chcel by som sa vrátiť, nech použijem taký kondicionál, že to je moje nejaké želanie sa vrátiť a tu pôsobiť a nejako možno aj tu v tomto území alebo na tomto území nejako presadzovať to, čo som sa naučil a to, čo som získal možno v zahraničí. Samozrejme, na to treba mať aj nejakým spôsobom vytvorené aj podmienky na to uplatnenie, ale rád by som sa do tohto prostredia vrátil, alebo na toto územie, pretože aj keď vždy omierame zase tú klišé vetu, že mnohí odchádzajú, mnohí už aj odišli a mnohí sa nechcú vrátiť, tak predsa sú tu kvalitní ľudia, alebo takí odborníci, ja ich volám, a pritom aj takí ľudia, ktorí fakt, že majú čo povedať. málo kedy sa ich počúva nejakým spôsobom, alebo nemajú takú váhu. Ale dúfam, že tú stopu nájdem. Tá stopa už sa mi nejako načrtla pred nejakými 2 rokmi, ako som odchádzal pred tým, ako sa mi podarilo odísť do Nemecka. Verím, že takáto stopa alebo stopka bude. A verím, že sa tu uvidíme o pár rokov, možno o rok, o 2, možno o 5 uvidíme. V závislosti od mnohých tých faktorov, ako sa hovorí, a že tu budem pôsobiť a bývať. Takže tak.
My ťa tu čakáme. Dúfam, že o 5 rokov a aj my niektorí tu ešte zostaneme. Jasné. Že tu vytrváme, ale čakáme ťa, aby sme spolu robili a užívali si aj tento Jasné. život vo Vojvodine.
Predovšetkým ja ďakujem tebe, že si vôbec toto zorganizovala, vôbec tento rozhovor, a nemôžem to inak povedať, ale ďakujem aj za podporu, pretože fakt, že nájsť si nejakú platformu a nájsť si nejaké médium, ktoré objektívne bude zohľadňovať veci a analyzovať a interpretovať a vôbec dať možnosť interpretovať aj tej druhej strane a vôbec všetkým stranám, pretože nemusia byť iba dve, je chválihodné, a ja ti držím fakt, že palce, aby si v tom vytrvala. A fakt, že je to jedinečnosť mať nejaké takéto platformy, médií a vôbec novín alebo televízií, pretože vidíme, čo sa deje v štáte, zase nechcem to politizovať veľmi, ale vidíme, že sa v podstate mnohé médiá sú pod dohľadom väčšinovej politickej strany, a preto je to jedinečné v celom našom území, že vôbec toto robíš, a držím ti palce, a na to treba mať aj energiu, a na to treba mať aj veľakrát aj odhodlanie a veľakrát aj motiváciu v tom vydržať, pretože možno ten zápal je najprv veľmi veľký a potom to niekto chce zastaviť. Ale vidím, že ten zápal máš, a ja ti ďakujem, a vôbec ďakujem, že nás takto aj podporuješ, aj vôbec, že umožňuješ, aby aj tie iné strany boli vypočuté. Takže ja tebe skôr ďakujem.
O 2 týždne som späť v podcaste Storyteller. Dovtedy mi môžete písať, navrhnúť ďalších spolubesedníkov, ale aj pomôcť rozširovať tieto rozhovory na dôležité témy. Zdieľajte, kliknite na páči sa mi, pošlite kamarátom, napíšte komentár, ako sa vy dívate na aktuálnu chvíľu, ktorú žijeme. Lebo malé veľké rozhovory s inšpirujúcimi ľuďmi, ktoré stimulujú rozmýšľať vlastnou hlavou, sú aj vaše rozhovory. Nebraňte sa stimulácií. Do počúvania o 2 týždne. Čaute.
Storyteller podcast. Podcast Storyteller.